Татарстан хокук соклаучылары урманнарда экстремистлар лагере булу хабарын кире какты. Татарстандагы радикаль исламчыларның үсеп баруы һәм урманда дистәләрчә кешенең яшерен төсте хәрби күнегү лагерьларында әзерләнеп ятуы турында мәгълүматлар таралганнан соң, Татарстанның рәсми даирәләре үз аңлатмаларын бирде. Тулырак итеп, Бикә Тимерова сөйли.
Русия ішкі ішлер министрлігінің Татарстан идарасы матбуғат қызметі башлығы Ирина Нежельская Кама орта түбегінде урманда яхшы тәэмин ителген хәрби үйрәнү лагерінің болуы хақында мәгълүматыбыз юк деп белдерді. Бу хақта ул Интерфакс агентлығы хәбәршісін әйтті. Радикаль исламчыларның җир астында кошып яту урыннарын казып ятулары билгеле. Аларның дарулары, кораллары азык-төлеге була. Без аларны вакыт-вакыт табып торабыз. Мәсәлән, Нырлат районында 2011 елның ноябрендә корал саклау урыннары табылган иде. Әмма берничә дистә кешелек лагерның булуы турында әйту дөреслеккә туры килми, дип әйткән Нежельская. Бу атнада Русия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буе үзәге башлыгы Рәис Сөләйманов мәгълүмат чараларына Татарстанның Камарт урманнарында кролланган, азык-төлек белән тәэмин ителгән, дистәләрчә кешелек хәрби күнегү лагерының булуы турында хәбәр иткән иде. Аның сүзләренчә, Казандагы террор гамәлләре өчен җаваплылыкны үз өстенә алган, үзен Татарстан мөҗахидләре әмире дип атаучы кеше шушы лагерьдә качып ята. Сөләйманов сүзләренчә, вахабиларның Казанда яшерен төркемнәр белән бәйләнешләре бар һәм алар Казандагы каршылык чараларын оештыруда катнашкан. Ішкі ішлер министрлігі ідарасы матбуғат қызметі башлығы Нежельская, урманнар контрольда тұтыла. Янғынлар себепле Татарстан урманнарын қадеттен тыш хәлләр министрлігі бұралақлары да хавадан күзетіп тұра. Онды лагер болған шырақта да оны көрмей қолу мүмкін түгел деп әйткен. Федераль иминлек хезмәтенең Татарстан идарәсе Рәис Сөләймановны ялган тарату өчен җинаят җаваплылыгы турында истә тотырга кирәклеге турында кисәтте. Әлеге хезмәт вәкиле Интерфакс хәбәрчесенә Сөләйманов бу рәвешле тикшерүгә дә үзенә дә зыян салырга мөмкин дип әйткән. Без тырышып эшлибез, шикләнмәгез, террор гамәлләрен оештыручыларны табырга тырышабыз, әгәр нинди дә булса ышанычлы мәгълүмат булса, шундук җәмәгатьчелеккә чыгарачакбыз дип белдергән агентлыкның әңгәмәдәше. Протест белдергән урам җыеннарын оештыручыларның берсе Азатлык татар яшьләр берлеге рәисе Наил Набиуллин сәләфиләр белән бәйле булу хәбәрен кире какты. Ул Татарстан мөҗахидләрен белмәвен һәм бу хәбәрне мөселманнарның хукуклары өчен демократик көрәшен каралтыр өчен чыгуын белдерде. Рәис Сөләйманов үзе Татарстан мөҗахидләре исеменнән таратылган видео язмага карап, Рәис Мингалиевның әлеге лагердә качып ятуын фаразлавын гына аңлатты. Әмма урман лагере турында аңа ниндидер шиганага әйткән булган икән. Татарстан диния нәзарәте дә мөҗахидләр һәм урман лагерьлары турында белмәвен белдерә.
Бикә